lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes. Ito po si Classmate Mary.
At magandang hapon, ito naman si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kaming mumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth.
Dahil syensya namin.
Syensya ninyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hello, Classmate Cha-Cha.
Magandang hapon, Classmate Mary.
Kumusta ka naman, Cha?
Ito, medyo magaling-galing na mula sa virus na hinawa mo sa akin.
Ganun po talaga kami nagkakahawaan, nagkakapagka kami naman.
Ganun po kami ka-close.
Kasi nga po ay may virus, kaya importante malaman natin. No?
Oo, talagang importante ang sensya.
Kailangan alam mo ang difference ng virus
sa bacteria.
At sa bakla.
Oo, bacteria, virus, saka bakla. Magkakakuha niyo, magkaka...
At dapat yung atin, di ba, dapat masagot natin yung mga tanong sa... Yung tinatanong kayo, di ba, yung normal na tao ba ang mga
scientists?
Ano sagot doon?
Bakit?
Bakit? Normal ba kayo?
Normal ba kayo?
Hindi po.
Kung normal. Scientist, hindi na normal agad?
Okay, meron pong normal po ang mga scientists.
Oo, kung makikita na nila, yung ating guest ngayon ay talagang sasabihin nilang, ay, normal talaga ang mga scientists.
Hindi, abnormal siya. Masyado siyang sexy, masyado siyang maganda, hindi siya normal.
At hindi yan, kung ano? Sexy na, abnormal na kaagad?
Oo, ganun talaga yun. Kasi norm ba ang
mga
sexy?
Mga ingitera.
Di ba lahat ng mga babae gusto maging sexy? Ibig sabihin, no, kasi hindi sila sexy.
Oo, ingit lang yon.
Ingit sila?
Oo, ingit lang sila.
Gaya mo?
Ako? Hindi. Talagang minintain ko yung aking waistline na 23.
Mula ano?
Mula...
23 hita pa lang yun, no? Di po, kayo po pumunta dito para makita nyo na sexy talaga oo, si classmate siya. At ang ating guest natin mas sexy sa iyo.
Siyempre naman.
Kung 23 yung waistline mo,
sa kanya
20 lang. At 20 nga lang 20. Sa akin eh.
So tingin mo 20 lang.
Ang tanongin natin siya mamaya kung 20. Natin, so ang guest po natin ngayon ay, kasi ang guest natin last week ay galing
sa... Yung director ng Institute of Biology.
Oo, si Teacher Sonia.
At siya yung bagong director ngayon ng Institute of Bio.
Dapat, hindi natin natanong, kaya dapat talaga bumalik si Teacher Sonia kung ano ba plano ng mga nila sa biology sa Pilipinas. Importante din yan eh.
Importante malaman
meron
natin.
Meron pa po bang nangyayari
kung
iba.
Kung ano ang patutunguhan ng kanilang...
Ng kanilang institusyon.
O, institusyon.
Pero since ito ay bata ang ating... Ay, hindi naman matanda yung teacher...
Yung teacher natin ngayon ay...
Mas bata kay Teacher Sonia.
Mas bata na ilang taon kay Teacher Sonia.
Mga ilang taon lang naman. So, maganda rin makita yung point of view ng mga bata. Ano ang ginagawa ng mga batang biology. So, ating guest po ngayon ay galing din sa National... Hindi pala siya National Institute of Biology pa lang siya. Yun ang dream natin lahat eh.
At parang siya ata ay estudyante ni Teacher Sonia. Naging estudyante ata siya ni Teacher Sonia. So,
at mukhang naging student siya ng maraming taon na. Ilan taon na ba siya nag-aaral? So, ang ating pong guest ngayon ay batang-bata pa.
Batang-bata. At kababalik lang nito mula sa kanyang Erasmus Mundus na
scholarship. Para matapos ang kanyang... Siya po ay master na ngayon ng biology. At,
mga kalinya to ni Master Yoda.
Master Yoda, pero kailangan niya maging doktor pa.
Oh,
in the future
soon,
pa yan. Soon.
Malapit din yan.
So, ang pag-uusapan natin ay yung buhay ng isang batang biologist.
Batang scientist.
Batang scientist. At normal ba siya? As we've said, normal siya. Abnormally sexy and
beautiful. Tatanungin
natin siguro
mamaya kung ano yung kanyang mga iba't ibang activities. Para masabi naman ng mga scientist ay
normal. Normal po kami ni classmate siya. So, ating pong guest ngayon ay... Siya po ang assistant college secretary ng kolehiyo.
Ngayon.
At secretary siya eh.
Oo, secretary. Ito talagang tamang-tamang tawaging secretary ng
kolehiyo natin.
Ng kolehiyo. So, pero sexy din ang ating college sec, ha? Binabati namin si...
O, yung mga taga-kolehiyo po namin. So, siya ay talagang nerd. Siya ay nagtapos nung... Sabi ko pa, anong year? 2003, galing sa Philippine Science High School. Oo. So, PSI graduate. Tapos, nag-BS Biology po siya. At natapos siya ng April 2007. At siya ay nag-master's na ng biology niya nung kakatapos lang na graduation nung April 2012.
Fresh graduate ito.
At siya ay nagkaroon ng internship sa Universidad degli Studi di Padova. Ito
kaya mo yan, kaya mo.
Ito ay sa Padova or Padua sa Italy. At meron din pala siyang master in international health.
Ongoing.
Ongoing. So kailangan din talaga about health si teacher natin.
Uh-oh.
So, ang teacher po namin ngayon ay si Teacher Ruth Marian Sara Guzman. O si Teacher
Sir Maan. Okay.
Hello, Teacher Maan.
Hello po.
Ayan, boses pa lang niya.
Oo, sexy-sexy na.
At batang-bata ang boses.
Batang-bata. Baka marami magtatanong dito ngayon kay Teacher Maan.
So, Teacher Maan, kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung, kasi ang sabi niya, ang kanyang natapos sa, ang kanyang research ay tungkol sa nanoparticles. Akala ko ang nanoparticles ay inaaral ng mga physicists. Pero, inaaral mo pala siya.
Inaaral din namin siya, yes.
Ano ba ang ibig sabihin ng nano?
Ano nga ba ang nanoparticle?
Okay, ang nanoparticles kasi, yung ginamit ko is specifically gold nanoparticles.
Wow,
so,
gold.
Ginagamit gold siya ngayon, yes, especially in cancer therapy. Kasi yung mga gold nanoparticles, meron silang inherent ability to home in sa mga cancer sites or tumor sites in the body.
Pag sabi mong nanoparticle na gold, anong ibig sabihin to? Galing siya
gawa siya sa 25 gold atoms.
25
gold atoms.
Hindi ba ito mahal? Kung hindi ba mahal na
risk? Sinisynthesize lang naman siya.
Ah, okay. So
ganun siya kaliit. Parang 25 atoms lang siya.
Yes, yung ginagamit ko, sa thesis ko was 1 nanometer lang.
So sa mga nakikinig po, ang isang atom, di ba ito yung part, ito yung parang unit natin ng lahat ng matter. So maliit na maliit to.
Mas maliit pa itong itong tinatawag na. Yung
nanoparticle ay 25.
Oo.
25 atoms to, tas ang naging size niya, final size niya is 1 nanometer.
Ang gaano kalaki ang nanometer?
conversion
1000 nanometer is equal to 1 micrometer.
Hindi
pa tayo maabot sa komo na alam na tao na millimeter.
So, anong kailangan
-10^-9.
So, anong kailangan mo para makita ito? May kita ba ito?
Ng ordinaryong mga mata natin, for example.
Hindi. Pero
pwede ba siyang makita using an instrument?
Yes, we use microscopes, yung mga high-powered microscopes.
At anong itsura niya?
Yung nanoparticles. Yung nanoparticles na ginamit ko is spherical.
Bilog lang siya.
Para lang siyang bola na maliit.
Pero
maliit.
At ilang ganito ang kailangan mo para makita mo siya?
Madami.
Millions. At maraming klase ng nanoparticles.
Yes, maraming.
So, depende ko saan galing
merong
siyang.
Merong metal nanoparticles, merong mga silica nanoparticles. Maraming
at iba-iba
types
ang mga gamit nito. Iba-iba yung mga functions nila.
Usually, pinaka-common siyang dinidiscuss sa mga material sciences.
Mga
engineering, physics, ganyan. Pero ginagamit din siya sa biology.
So, sa inyong ginawa, ano ang importansya ng nanoparticles sa biology?
Okay, kasi kanina, di ba sinabi ko, meron silang inherent ability to home in sa mga cancer or tumor sites in the body. So, since ang pinaka-aim naman natin ngayon sa biology is, or sa cancer studies, is to find a way na ma-target specifically yung mga tumor sites sa katawan, ini-exploit natin yung ability na yon. So, may dalawang applications yung ginawa ko dati. First is for drug delivery. Mm-hmm. Pwedeng lagyan ng, or mag-attach ng drug
para i-deliver doon sa
para siya yung magde-deliver
sa mga cancer cells.
Diretso lang siya sa tumor cells.
Sa tumor cells.
Tama. Tapos, yung pangalawa naman, since dumidiretso nga sila sa tumor sites, pwede rin siyang gawin para gamitin para i-image, makakuha ng mga images at mahanap kung nasan yung mga cancer sites.
So, kung hindi ka sigurado kung saan yung cancer mo pa or kung saan, hanggang saan na siya nakakalat, ano, i-inject sa katawan yung nanoparticles?
Yes, sa bloodstream.
At sila ay mag-vault.
Para itong mga maliliit na robot pala.
Sila ay didikit.
Oo, parang maliliit na robot na talaga nagtatravel.
Transformer na maliliit. Ayan, tapos didikit sila doon sa cancer two more mismo or sa two more
pupunta sila
doon. Pupunta sila doon.
Oh, 'di ba kasi ang cancer kasi ang isang characteristic ng cancer is dumadami yung blood vessels doon sa site na 'yon. Kasi kailangan niyang mag-grow ng mag-grow.
So madaming dugo ang kailangan
maraming,
niya.
Maraming mga blood vessels at maraming dugo. So since marami tas mabilisan yung paggawa ng mga blood vessels. So medyo tinatawag natin siyang leaky vessels.
Mm-hmm. May tulo ang mga.
May tulo. May tulo. Ayun
na nga. Parang ganoon na nga. Parang may mga tulo na yung mga vessels ko.
So, pag may tulo ang vessels,
pag may tulo, ayun,
sakit na yun.
Leaky yung vessels. Ayun. So, yung mga nanoparticles, yun, nag-gravitate sila towards that site.
So, pag at anong kailangan gamitin para makita mo ngayon ang nanoparticle doon sa katawan? Anong klaseng imaging?
Actually, hindi pa siya masyadong nade-develop yung imaging using nanoparticles. Ano pa rin, yung the usual pa rin na yung mga nanoparticles, lalagyan mo ng fluorophore.
Ah, so may kulay?
May kulay. May kulay pa rin.
Ah, so pwede mo lagyan ng kulay ang mga nanoparticles
yes,
na ito?
Yes.
Color-color
sila yung makikerry papunta doon sa tumor site.
Yes. Dun so, makukulayan na yun ang tumor. Yeah.
O, parang ganun
so, pwede ka bang pumili ng kulay kung gusto ko? Pink ang tumor ko.
Ano pa lang ata? Red saka green.
Ano gusto mong kulay?
Gusto ko magenta, yung mga ganun kulay.
Gusto ko fuchsia.
Mga ganun, yung matitingkad.
Kasi diba parang may cancer ka na rin lang, pumili ka ng kulay ng cancer mo pag natitin.
Para masaya, diba? Parang fiesta lang, festival ang dating.
Parang maganda yung picture mo. Ay, pink ang cancer cells niya.
At saka parang yung siguro sa scientist na i-inspire sila kung ang ganda-ganda ng kulay na tinitingnan nila sa microscope, diba?
Oo. At hindi ka ma-depress yung may cancer. Sir, no. Diba? At least pink yung cancer niya. Pero,
pumaparty ka pa rin.
Pumaparty ka pa rin.
Pumaparty ka cancer cells niya. Pero ano ba yung mga klase ng mga paggamot sa cancer na makakatulong okay. Kung alam mo kung saan talaga yung cancer?
Okay. Kasi ang pinaka common ngayon na treatment for cancer is yung chemotherapy.
Mm-hmm.
Pero yung chemotherapy, ang objective kasi niyan is tina-target niya yung mga fast-growing na cells. So kaya besides dun sa ating cancer cells,
pati
natatanggal din yung hair, yung skin cells.
Ah, so yung chemical sa chemo, yung chemical na yun. Bisaya kaya nga chemo. Bakit hindi chemotherapy? Bakit chemotherapy? So yung chemotherapy nga, tinetherapy niya buo at ang kanya napupuntahan ay lahat ng fast-growing.
Yes, fast-growing. Very fast.
Pati yung mga ordinary cells natin na fast-growing.
So, ang fast-growing cells sa katawan, example, ay buhok,
yes,
di ba?
The skin cells, mabilis mag-regenerate, di ba?
So, ay kuko.
Papalitan.
Sa kuko ba meron din? Hindi ba fast-growing?
Hindi masyado, pero oo. Pero hindi siya.
Kasi
depende siguro sa tao.
Ano?
Pero mas mabilis talagang makita natin natatanggal na yung buhok yung na nagkikimo. Yung hindi ako nagkikimo dahil alam ko mukha lang ako nagkikimo.
Sabi ko sana mas mabilis sumabang aking kuko sa aking buhok eh.
kaya mo tinatanong.
So kaya yung mga tao po na nagkikimo normally ay natatanggalan ng
wala
buhok
kasi wala diba tas lagi silang nagsusuka kasi yung kahit yung mga cells sa GI tract sa gastrointestinal tract eh fast growing din kasi yung mga yun. So
pati yun apektado pa nagkikimo ka.
So kasi ang chemo nga dahil nung unang panahon hindi nga directed. Talagang parang lahat ay pupuntahan niya pero with the nanoparticle
specific na specific na yung target.
Targeted na siya.
Pwede bang gamitin yung mga particles na yun let's say for chemotherapy? Para specific na yung target ng chemo.
Yung for the gold nanoparticles na ginamit ko, merong isang therapy na prospect na pwedeng gamitin in place of chemotherapy, tinatawag siyang thermal ablation. Mm-hmm. Kasi yung mga gold nanoparticles, nakaka-absorb sila ng isang wavelength ng laser.
Okay.
Tapos, kapag tumama yung laser doon, nag-heat up.
Mm-hmm.
So, parang nagko-cause siya ng destruction doon sa mga dun sa cancer site.
So, parang ilalagay mo sila sa kung saan yung tumor, ilalaser mo sila, iinit sila,
tapos,
pwedeng mamatay.
So, parang ang effect niya is parang chemotherapy na rin.
Mm-hmm.
Pero specific
pero
ito.
So, pwede nang hindi kailangan siguro ng operasyon pero, dahil nasira mo na yung tumor?
Pwede rin.
So, importante kasi kunyari may mga tumors na mahirap operahan, di ba? Kunyari sa...
yung mga hindi
sa lungs, sa utak
kasi medyo
saka okay siya kasi non-invasive. yun ang pinaka ano.
Although ini-invade nila ng nanoparticles yung katawan mo.
Kaya mo na maliliit naman sila eh.
Maliliit lang sila. Pero gaano kadami ang pag-inject kunyari? Ilang nano?
Ay sa live hindi ko pa alam eh kasi although I don't may mga studies na pero hindi ko pa sure for different nanoparticles. Iba-iba rin kasi iba't iba yung sizes.
So yung ginawa niya experiment
yung sa amin super lit. Sa amin bilang ako ay cell biologist, in vitro lahat ng ginawa ko.
Ang ginagawa niyo.
So hindi pa kayo nag-try na sa isang tao talaga hindi pa umaabot sa ganun.
Yung sa akin na hindi pa.
So yung sa inyo ay nasa in vitro means nasa isang
nasa ano pa sa cells.
Nasa cells. Cell pa lang. Ganun ba 'yon in vitro ay cells?
In vivo, yung next na step is yung sa mga mouse models ganyan.
Ah, yun na yung sa mga
kala ko in vivo. Kailangan bibong-bibo lang sila in vivo.
Ayan. Hello, classmate. Meron parang pinapa-break ata tayo ni Kuya Wawi.
Ay, kasi hindi niya kasi naiintindihan yung pinag-uusapan natin.
Hindi, nagagandahan lang yan sa guest natin. Okay, ang oras po natin ay 25 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Mahirap talaga mag- Ano yung sabi ko?
Slow reader!
Kakahiya! Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po tayo sa Siyensya na Kayo.
Ito po si Classmate Mary.
At ito naman si Classmate
Chacha. Kailangan i-redeem ni Classmate Chacha ang kanyang sarili. Ang oras, Classmate Chacha, ay
29 na minuto makaraan ang ika-apat ng hapon. Ayun,
wow, parang
tama
Kuya
na.
Cesar lang ang dating. Ang oras po ngayon ay
ang bagal ba? Para ba ako grade 1 kanina?
Oo nga, tausay si teacher maaari.
Oo, kaya dapat ibalik natin na mag-aral tayo magsalita ng Filipino.
Kaya dapat po sa ay oras, Filipino ang ating pagsasalita.
Sa pera.
Sa pera?
Sa pera rin.
Sa salapi. Ayan.
So, sa salapi. So, talagang Tagalog na Tagalog. Ano? Salapi.
Salapi. So, teacher Maan, yes, kanina ay napag-usapan natin yung ginawa mo sa nanoparticles. So, at interesting to na sana ay, pero wala pa sa Pilipinas. Sa Philippines ba ginagawa na natin to na research?
Meron tayo actually sa MBB, hindi nanoparticles pero very similar na studies.
Anong ginagamit nila?
Quantum dots naman yung ginagamit.
Wow, quantum
dots. Quantum. Para ang effect ganun din, maliit
malaki.
Din.
Mas malaki ng konti.
Pero ganun din, pero parang ganun. For drugs din.
Drug
na
delivery or delivery. Tumor imaging.
Grupo ni Nino
si Dr. Saloma.
Ani?
Dr. Cynthia Saloma.
And I think nakahidera ata si Dr.
Siyempre, kailangan i-guest din natin si Saloma Dr. Cynthia Saloma. So, talaga importante ito sa medicine, di ba? Kasi
medical applications.
Medical, na ano,
medical applications.
Kasi nga, maraming may cancer na kasi.
Oo,
no?
In na ngayon. Pag hindi daw cancer ang sakit mo, hindi ka in.
Ganun.
Ganun ba?
Hindi naman.
In ako. So, aside from this.
Pero nagiging popular na kasi yung cancer sa even dito sa Pilipinas.
Oo nga. Tsaka tingin ko naman marami ng tao talaga may sakit. Even before, na nung
hindi pa nga siya
uso ang cancer na i-detect. Pero ngayon, padami ng padami. Kahit sa mga professor ng UP ay may mga nagkaka-cancer na. At hindi pa rin ganun kadami ang alam. Kasi may mga namamatay
pa
din
eh. Marami na.
So, kailangan talaga ay patuloy ang at may so, pera
kaya,
dito.
At saka, may pera dahil marami nga talagang at gustong may, gumaling.
Kasi pag may cancer din, ito ay malaking bawas sa productivity ng tao. Malaki ang gasto sa kasi ang mahal ng chemotherapy.
Di ba nga yung usapan natin kanina, pa nagkikimo ka, nawawalan ka ng hair, ayaw mo na lumabas, di ka na pwedeng rumampat, wala kang hair.
Oo nga, ayaw kong rumampat na walang hair tsaka walang nails. At hindi lang yun, nagsusuka ka pa habang narumarampa ka.
Yung mga effects niya is hindi talaga
At ito yung gamot talaga na mukhang may ano, may chance kang gumaling for after magpakimo. Kaya lang nga ay walang control kung saan pupunta yung chemical.
Oo nga. So kaya importante yung research ginagawa ni Teacher Maan.
Pero hindi lang yung hindi lang yung ginagawa ni Teacher Maan na research pala.
At saka yung meron din siya ibang kung tayo ay yung mga interesado diyan sa mga dugo-dugo, ay napag-uusapan natin yung mga blood groups naman. So merong research din ginagawa sila Teacher Maan about itong distribution ng MN blood group types.
Ano muna yung kasi pag sinabing blood type, ang alam natin ay
AB, green.
Dugo berde. AB normal. Ayan, AB normal na dugo. At narinig na natin yung RH factor naman.
Rhesus factor.
Ano naman yung rhesus factor? So, kasi hindi lang basta A ay pareho na kayong, eksakto na kayo ng A.
Yes. Meron so, ding positive or negative na rhesus factor.
Ang rhesus ay, ibig sabihin ay?
It's
pinggaling sa unggoy na rhesus, di ba? Rhesus monkey yun eh.
Ayun nga.
At parang may plus or minus. At kung ikaw ay plus at yung kasama mo ay yung partner mo ay minus.
Ayun, yun siya. Kaya siya actually popular kasi dahil nalimutan ko na yung exact name ng condition na yun. Pero kailangan compatible din. So, kung halimbawa, negative, kung positive yung girl, yung mom, tapos negative yung
lalaki, yung dad.
Ano mangyayari?
May chance, actually, balik na rin na lang natin, kung negative yung mom, tapos yung positive yung dad, may chance na i-attack ng cells ng mom yung makoconceive na fetus kasi hindi siya same.
Kasi parang ang tingin niya ay virus, di ba? Ang tingin niya doon ay virus, it's parang anong foreign pero, object.
Oo, yes. Kaya meron...
Pero tapos, pwede pa rin naman i-save yun, di ba?
Yung first lang yung pwedeng ma-save. Kasi at that point, hindi pa mag-build ng mga antibodies against it.
Okay.
Pero yung second...
Hindi na
talagang ano, talaga iatak talaga siya for
maga,
sure.
Ano siya, magsuspontaneous abortion. Parang something like that.
So, importante ba talaga na bago ka mag-asawa, i-check mo muna yung blood
yun
type?
Ay, pero sa ano, sa Pilipinas ba ay meron bang predominantly ay plus or minus ba tayo?
Very small ang proportion ng negative.
At saan marami ang negative?
Meron ba kayong na-target na, let's say, mga tao sa isang probinsya, for example?
Yung data namin for ABO and RH, galing na rin sa Red Cross yun. So, nationwide, talagang ang trend is very small proportion, mga like 4-5%.
So, sobrang liit ng ano, ng yes. minus. At importante ba ito sa pag-aasawa? Kunyari, magpapatest ba kaya dapat?
Kailangan nga magparan ng full karyotype bago mag-asawa.
Oo nga, lala.
Kasi doon nakikita so, rin kung may chromosomal aberrations, di ba?
Oo nga.
Kung perfectionist ka, di ba?
Meron pa siyang hereditary diseases.
Lahi pa siyang unggu, yung mga ganyan.
Natipong... Ayaw mo ma-shock na paglabas
ng anak mo, mukhang unggoy. So, yung mga iba talagang pang sigurado, yun, di ba iba talaga kung sila yung lahi nila maganda?
Like, you know, may very interesting akong narinig dati. Nagpunta kami sa St. Luke's. Tapos, meron kasi silang facility doon for karyotyping. Tapos,
ang tawag doon?
Karyotyping.
I-layout yung chromosomes para titinan kung may mga defect aberrations. Ba, yes, tapos kasi meron daw nag-i-inquire sa kanila na ano na isang girl, nagtataka siya kung bakit siya laging nagkakaroon ng spontaneous abortion. Yun nga, parang hindi, yun nga.
Hindi nabubuo.
They really wanted to conceive nga a child, ganyan. Tapos, ano, nung nirun yung karyotype niya, nakita na ano pala siya, meta-female siya. So, instead
of... Ibig ng meta-female ay...
Instead of yung sex alleles niya is double X.
X?
Triple X, X siya.
Triple X.
Ah, so, X-rated.
Super female siya.
So, pag super female ka, ano ang problema nun?
Sobra ka ng alleles. Sobra ka. So
yun ang
matatalo yung ano,
ng...
matatalo yung sa lalaki
oo,
na...
Oo, parang nagkakaroon ng defect sa pagbubuo talaga ng, ano, ng normal na set of chromosomes.
So, at nalaman niya yon dahil nagpa-karyotype
siya. Tapos tatlo yung lumabas sa X.
At pag ganun, wala nang gamot yon.
Hindi ba pwedeng parang i-alter yung kanyang...
I'm not sure.
Pero sobrang high-tech, di ba? Kasi ang dami dati na yung term na baog. So, marami pa lang yung
Kasi meron yung explanation sa do.
Maraming kasi iba magpapa-sperm count, magpapa pero walang problema, hindi lang sila makabuo. So kailangan talaga ay karyotyping, pero mahal.
Yun ata kasi nagpa-work up na sila ganun. Ang dami na nilang ginawa.
Nilaanan na lahat tapos talagang ganun pa rin ang problem.
So bumagsak sila sa genetic.
So ang ending genetic. Ay genetic at medyo mahal ang testing.
Ay, hindi ko lang sure yung sa testing.
Tingin ko mahal yun eh. Pero baka. Kung ano naman.
Kasi wala pa ata
tayo. May mga facilities na talaga for that. Kasi like, yung mga pregnant na moms, pwede, may option silang magpa-karyotype ng baby nila. Even before ata mapanganak or something. May sample lang.
Pero ngayon, dito ba ginagawa? Kasi sa ibang bansa kasi, ginagawa yan dahil pwede silang magpa-abort. Nakita nila na yung anak nila, kunyari, ay
parang may defect na.
May defect na. Hindi na tinutuloy. Pinapa-abort nila. Pero since sa atin ay hindi pa allowed talagang abortion, baka hindi siya ginagawa dito na ika-karyotype mo yung baby mo.
Para ma-check mo kung meron bang defect
o parang ayaw ko ding malaman. Kunyari na abnormal pala yung anak ko. Paglabas na lang niya.
Kasi, surprise! Surprise!
Paglabas niya.
So, doon mo na makikita na meron palang.
So, yun yung kaya yung ibang pagtaka. Importante yung plus-minus na yon. Kasi may mga implications siya. Yeah. Hindi basta-basta pareho kayo ng A kunyari. Di ba yung blood transfusion? Mm-mm. Importante ba ito na kailangan
match
yung nagmamatch din? Dapat.
Dahil meron pa rin effect doon sa, let's say, yung magre-receive doon dugo.
Mm-mm. At ano yung sign na rejection?
Para ano... as in, hindi magfa-function. Tapos, magkakasakit ka. Ganyan kasi magkakaroon ng...
Kasi hindi nagmamatch.
Antibodies. Ito target yun. Tapos magkakaroon ng apoptosis or yung cell death. Ganyan.
So magkaka-cell death? Kasi yung dugo na pumapasok ay...
Or kaya, i-attack nga siya ng body. Ganon. I-attack siya ng cells.
Oo, parang wala
ng immune. So ngayon ba ay ano na sa blood test? Kunyari, may blood transfusion. Pati ba yung plus minus kasama na doon?
Kailangan din yun.
Yes. Kasi noong unang panahon, wala pa yung plus minus na yan, di ba?
Sa math pa lang ginagamit.
Sa math lang yun. Ngayon ay pati sa blood typing.
Pati sa blood plus typing.
Pero ngayon, merong itong sinasabi si Teacher Maan na meron siyang research tungkol sa distribution naman ng MN blood group types. Parang bago ba itong, ano itong MN? Parang...
Kasama ba ito?
Ano siya? Lumang-luma na siya actually. Matagal na. Hindi lang siya masyadong...
Sikat.
Kasi nga, hindi siya kasing sikat ng ABO tsaka ng RH plus or negative dahil wala siya masyadong medical implications. So, yung mga documented na implications, yun lang yung blood pressure, yung high blood pressure, correlation, o kaya yung sa dentistry, yung sa tooth formation, ganyan.
Ano itong MN? Ano yung, paano ito na lalaman? May test din ba para malaman?
Katulad din siya ng pagtetest ng ABO and RH. I'm sure lahat na tayo nakapag-try na ng blood typing, di ba? Mm-hmm. Nakukuha sila ng blood sample, tapos maglalagay sila ng parang drop ng chemical. Tapos, ganun din siya. So, yung kung sa ABO, merong anti-A saka anti-B, sa MN, may anti-M at may anti-N.
Ayun.
Ano, dalawa ito, yung M tsaka N ay magkahiwalay na?
Oo, glycoforin.
Alam mo yun, classmate?
Tapos, ano sila? Codomino sila.
Wala mo na sabihin ko. Alam ko. Magbubutan ako kung alam ko, di ba?
Itest makita. Ano yun?
Sige nga, explain mo nga.
So, ang lalabas ay either may M ka, may
either,
ano ba?
Either MM, NN, or MN.
So, para din siyang
Codominant siya. Para siyang ABO.
So, MM, MN, at saka NN.
NN.
At pero wala siyang, kunyari, MMNM, asawa mo,
yung isa,
NN, walang problema yon sa pagko-combine.
So, wala naman problema.
So, ang aning correlation lang,
Inano kasi namin, actually, this started out as a special project for one of my subjects. Ang ginawa lang namin nung una, meron kasi kaming data ng UP, yung mga MN data ng UP, tapos kinuha namin yung sa nationwide. So, kinumpare namin yung sa UP dito sa nationwide na yung parang, ano tawag dito? Data.
Na
baseline data nila. Tapos, yung second phase namin, nag-tour kami sa Pilipinas, sa iba't ibang
tapos
parts.
Tapos, nag-test kayo.
Luzon, Visayas, Mindanao.
Buong Pilipinas halos ang tinest niya.
Oh, ano, from
wala
north to south.
Wala hulo ito.
Nagpumili kami ng 8 sites. So, 8 or 9 sites ata na pinagtestan namin. Tapos tinignan namin kung may differences sa ano sa distribution niya. Tapos kung ano yung mga pwedeng factors na affecting that. Yun yung mga migration, ganyan. Tapos yung last na hindi pa napapublish pero ongoing na, yung review. Ano siya, yung indigenous groups.
Ah, meron kayong nakitang...
Oo, ano naman, tinignan din yung distribution ng MN sa kanila.
Ano yung mga indigenous groups na...
Yung mga itas.
Itas lang ang tinignan nyo. Kasi marami tayo, ano pa, yung mga dumagat, yung pa yun yun. May Tivoli.
Mm-mm. Yung sa...
Kala ko ice cream.
Tivoli.
Sa may General Santos, ano ka ba?
Oo nga ba, taga-Jensan ka nga pala. Taga-Jensan ka nga pala.
Hindi.
Doon ka nga pala galing.
Oo, actually doon ako, aaminin ko na galing ako doon sa tribo.
At saka ano yung mga nagda-dive papunta sa anap, nagda-dive ng mga pearls.
Oo.
Ano yun?
Yung dito sa May Palawan, right?
Sa May Palawan, uh-oh, meron din na. So, meron ding ano, meron ding sila ay M ba? MM, NMN, NN?
Malaki ang population ng MM.
At sa Pilipino, anong mara, kunyari sa north, ano, sa mga nakita nyo from north to south, ano yung may
so,
dominant?
May trend actually yung sa highlands versus the lowlands. Yung highlands mas concentrated dun yung mga NN, mas matataas yung percentages doon.
So
baka kasi mas sa highlands very low ang rate of migration.
Uh-huh.
So tapos as opposed sa mga cosmopolitan populations dito sa Manila.
Sa dito Manila, halo-halo na.
Halo-halo na.
So mahirap i-test siguro sa Metro Manila.
So ang NN ang madami sa highlands. At ang, yung
MM naman sa maraming
marami yung MM sa mga ano, ay din sa indigenous groups.
MM yung marami sa MM.
So iba-iba talaga yung distribution niya.
So, pero as you've said, wala naman itong ano, hindi siya ganong relevant sa buhay natin?
Well, actually,
except, I mean, pwede sa buhay mo siya namin, magamit. Sa buhay mo siguro, oh, pero buhay namin hindi. Ano?
Pwede siya magamit for baseline data ng mga ibang tao kung gusto nilang i-explore yung mga medical implications nga. Kasi nga, yun nga, may mga studies nga na meron naglilink sa medical implication to the distribution of the
meron
blood
bang
group?
Mas sakitin na blood group
na,
yung M
mas, yun nga eh yun nga yung
kung mas madali
meron,
ba makasakit
yung mga studies
yung
na yun
M or yung normal yung MM
yun nga, may mga studies nga yung relating to high blood pressure ganyan tapos yung sa dentistry nga yung cause may nagko-cause ng decay something like that
so ipa-check mo dahil
so nga
so ano lang
yung mga nitikay yung utak nitikay yung utak meron kaya yun
diba, yun ang mga tatawa naman either like triple M sila or triple N na
ano ka kaya doon MMM ayoko pagpa-test kasi ayoko malaman on paper na abnormal talaga ako
yung, so i-claim mo na lang kahit wala pang test
tama na yung physical na abnormal at saka mental tao. Diba? Pero pati ba naman sa gene level? Ayoko na malaman. Abnormal yung
genes. Takot ka ba?
Ano?
So, alin dito sa grupo na to ang medyo, like say, madaling...
Magka-high blood.
Magka-high blood ba yung...
Actually, yun nga, hindi namin na-establish masyado dito sa study na to. Yung aim lang namin is to provide baseline data for future studies. For future studies ng medical. Kasi it's also not easy to get the data na medical. From them. Kasi like, we go to that place for one day or two days.
So,
tapos magte-test
yun.
Lang kami, ganyan. Tapos, kung sakaling gawin din kasi namin yan, we have to talk with the hospitals, ganyan, to obtain their records.
Yun nga.
Oh. So, pumunta
kasi
ba kayo
sa mga, lahat,
no?
Hindi naman lahat, kasi like, willing yung mga na. To, hindi lahat mag-share ng data.
Pumunta ba kayo sa mga ita at kinuha niya ng dugo? Hindi.
Yung mga iba kong kasama dun sa third paper, pumunta sila.
Kasi are open ba sila na magbigay ng dugo para ipatest?
I think kumuha pa sila ng permit.
Anong permit? Kasi naalala ko dati may nagpatulong sa amin na kumuha ng data. Ito naman DNA, yung ding distribution. Anong klase kung bang related ang DNA ng mga taga Ilocos, ng mga taga South, na isang study ito nung sa MBB. At tumulong kami na kasi since nag-travel nga kami, nag-teacher training, may nagpatulong. At nakita yung iba nga, ayaw, di ba cotton swab yan, ilalagay mo sa bibig ng tao, kukuha ka ng Parang cheek yung cells. Sa cheek cells. Oh, at yung iba, ayaw talaga kasi nga, parang, baka daw,
may mga tao naman talaga.
Kasi daw, baka kulamin.
Ayaw sila, ayaw kalikutin yung katawan nila.
Ikaw ba gusto mong kinakalikutin katawan?
Ayoko nga, nakikiliti ako.
Plastic!
Bakit kakalikutin ang aking katawan?
Para sa siyensya, di mo gagawin yun?
Oh, syempre, scientist tayo. Pumapayag tayo noon.
Kaya nga, nalala ko noon, nag-garage yung isa namin kasamahan sa... Kasi pumunta kami sa Bungan. Doon siya kumunta. Kasi maraming tao, di ba iba-ibang tao sa Bungan. Doon siya pumunta para mag-swab ng cotton. Yung cotton nga, ng kumuha ng chick cells. Aba, ayaw ng mga tao. Siya pa yung galit eh. Anong kala mo sa laway mo? Ginto? Pero natapos naman yung dissertation ng taong
isa rin yan sa piniface ng mga scientists na problem. Yung pagkukulect ng data, lalo na kung ang mga subject mo yung tao.
Yes.
Kasi kailangan pumayag yung tao na...
Lalo na kung kinukuha mo sa niya, kidney. At libre na libre naman, wala kang bibigay na pera kapalit ng kidney niya. Kasi ayaw ko rin, no, kung ako yun. Pero yung, pero yung difference ng pag-research mo... Kasi si Teacher Man ay galing sa Italy.
Oh.
Ano yung difference? May nakita ka bang difference sa pag-research mo doon at pag-research mo dito? Or ano napansin mo doon na...
Na ugali ng mga Italiano sa pag-research
mo. Italians. Bukod sa tingin ko ay sila ang pinakagwapong race talaga sa buong...
Check.
Pero hindi pa sila maliliit. Hindi pa sila maliliit.
Level eh.
Hindi, mga French yung maliliit.
Hindi sila maliliit. Height, tapos kasi, very dark yung features nila. Dark yung hair, ganyan. Tapos yung eyes nila, hindi masyado sa blue, ganyan. Usually, brown, or parang very light brown, tapos green, lang. Ganyan. Oh, ang gaganda talaga, as in, ang sarap tingnan. Ganyan.
Paano ka pala kapag-aral? Parang boy watching ko lang pala doon.
Parang feeling ko nag-change na yung pag-research ni Teacher Maan doon sa Italy.
Buti nga yung ano namin, yung lab namin, may window.
Akala ko, hindi ba pogi yung mga nasa lab mo?
Ay, ano eh, matatanda yung mga nasa lab ko eh.
Ah, pag matanda yung
sila
pogi.
Saka mga girls kami.
Ay, mga girls kayo.
Oo.
So, anong nakita mo na practice doon na?
They're actually very, very similar to Filipinos. Kaya nga, sa Italy din yung pinili ko na country. Kasi, very laid back sila. Pero pagdating that's exactly yung na surprise ako kasi parang going there sinabi sa akin ng mga tao na ay nako mga Italiano mga tamad yung mga yan. Tapos yung wala hindi as in they just really value their time.
Na pag
5 o'clock uwi talaga sila kasi pupunta sila sa families nila.
Family
tapos we
naman.
Never work on during weekends.
Ay talaga?
Never.
So yun yung isang allowed. Misconception sa kunya sa ibang bansa. Tingin nila hindi yung family values hindi gaya ng sa atin.
Oo.
Pero nakikita mo nga na sila nga ay talagang they spend more time with their families.
Pero pagdating ng 9 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon, tuloy-tuloy yung trabaho namin.
Yun ang difference dito sa Pilipinas, from 9 to 5.
Mga
ano?
40% ng trabaho, 60% ng chika.
Pero iba doon chika. Ayun naman ay sa math lang naman. Pero,
hindi kasi naman tayo, we can do research even under the heat of the sun, under the tree, or kahit na...
Chika-chika
with friends.
Proof lang naman kami. Unlike sila kasi...
Kailangan nila mag-spend ng time sa laboratorio.
Nanibago nga ata sila sa akin pagdating ko eh. Kasi di ba medyo madaladal ako.
Hindi naman, hindi.
Nabawasan ba? Nabawasan dahil
medyo madaladal ako. Tapos pagdating ko doon, usually pala, wala lang. Hindi sila nag-uusap, ganyan.
Dahil nakasusup sila sa trabaho.
Oo, kasi nakatapat na sa computer.
Pero siguro,
tapos ako kasi minsan, magugulat na lang sila sa akin pag bored na bored na ako or sobrang, exage na yung iniisip ko, ganyan. Napapakanta ako, ganyan. So, natatawa sila. Minsan nakikijoin, ganyan.
At least nakikijoin.
Nakikijoin.
Hindi tingin abnormal ka.
Oo. Kaya sabi nila nung umalis ako, mamimiss daw talaga nila ako kasi
wala
hindi na maingay.
Wala nakakanta.
Kaya tingin nyo sa Pilipino, maingay.
Hindi talaga sila mahilig like yung merienda. Di ba tayo? Pag 3 o'clock, uy, tara, punta tayo sa...
So, walang break sa kanila.
Wala
merienda.
Ako yung nagyayaya sa kanila, pumunta tayo sa pasticheria, kumain tayo ng mga
Ayaw nilang kumain. At late pa sila mag-dinner, hindi naman.
Hindi naman.
Kasi ay, oh, medyo late. Mas late. I mean, compared sa ibang mga Europeans, kasi mga like Germans, mga 6 p.m. nag-dinner na sila.
Hindi pa dinner yun. Pre-dinner pa lang sa kanila yun. Ang dinner nila, actually, minsan mga 8 or 9.
Or pero yung mga taga-Spain daw, minsan 11
p.m.
Yun ang pinagmanahan natin.
Ang dinner natin, 10 p.m.?
Dati late kami nagdi-dinner sa bahay.
Ah, sa bagay. Mm. Pero yun na nga, ang napansin ko, na napansin din nila sa atin, kain tayo ng kain.
Oo, hiling nga natin kumain.
Hiling natin kumain.
At hindi yan, at yung ating meals, kailangan para ma-define siya as breakfast, lunch, or dinner, dapat may rice.
Oo.
At kapag kumain ka ng pasta, merienda lang yun sa atin.
Oh, pero sa mga Europeans, ang pasta, lalo sa mga Italians, diba?
Yes.
Sila yung mahilig na
ano
mahilig
talaga
na sa pasta.
Kasama talaga siya sa meal. Yung set na meal.
Ay, yung pasta.
Kailangan pasta. Kasi may first plate, tas may second plate. Mm.
So, at so nagustuhan mo yung experience mo sa Italy bilang isang...
I had no bad experience whatsoever sa... Kahit ano, kahit sa research, sa travel, wala. It was very good.
Ang pag-stay mo sa Italy. Oo. So, gusto mo bang bumalik pa doon?
Oo naman.
At mag-aral ulit.
Oh, speaking of Italy nga pala, baka makalimutan mong batiin yung kaibigan.
Ay, oh, binabati ko si si Sir Joma Escanel.
Oo, dami pong mga taga-UP na pakasalat sa
Italy. Siya yung kasama ko mag-lunch lagi, araw-araw. Doon.
Wow, sa ano kayo nag-lunch? Sa kantino, ganyan?
Sa, oo. Yes.
So, ngayon, ano ang balak mong gawin? Kasi batang-bata ka pa. Ano ang balak mong gawin ngayon?
Well, ngayong taon na to, I'm taking a break from study. Actually, hindi rin eh. I'm taking a break from studying hardcore biology. Kasi meron akong isa pang master's na ongoing. Yung master in international health. Oo. Kasi, ang gusto ko talaga mangyari is to find my niche between hardcore bio and yung application talaga niya, yeah, which is public health.
Ah, so hindi ang gusto maging mag-public health din?
Hindi pa rin eh. May research pa din. Pero
para yung ano ang kanyang pwedeng...
Leading to public health na.
Parang yung kanyang serbisyo mo ay sa public health. Oh,
parang biomedical sciences talaga.
So ayaw mo nang talagang ayaw bio ko lang na walang silbi, kunyari.
Meron ng mga research
may
sa biology.
Pero kasi, yung ina-apply na talaga. Nasa cellular stage pa lang ako.
So
gusto ko ituloy-tuloy siya.
At maingat siya.
Na malabas siya sa public.
Na talagang magamit na siya.
So, importante po yung mga inaaral natin sa... Kasi yung mga iba dyang research, di ba, kung paano ma-detect yung iba-ibang klaseng sakit, may mga ganong nade-develop sa bio. Sa mismong biology natin dito. Si Dr. Windell, kunyari, ay...
Si Dr. Windell is very...
Importante na yung mga
research. Dami-dami niyong...
yung mga researches nila ay talagang ma-apply na. So, yun
gigay ng research natin yan.
Exactly. Si Sir Windell is one of my role models talaga. Kasi siya, biomedical science talaga siya. So, something like this.
Pero ba't hindi ka nag-doktor?
Actually, maraming reasons yun. Pero ngayon, nandito na ako, na-reach ko na yung stage na to, ay... baka nga, nangyari lahat nun kasi ito na talaga yung track for me. So,
pero gusto mo bang maging doktor?
Ngayon?
Dati.
Ay, dati yes.
Pero ngayon, gusto mo na itong ginagawa mo.
Yes.
At ano ang kailangan, ano yung mga kailangang traits para mag-flourish sa ganitong area?
Ay, kailangan matyaga, I guess.
Talagang tiyaga talaga. Anong tiyaga? Tiyaga na.
Matyaga mag-aral.
Kasi ata, ilang oras ba kayo nagsistay? Kasi kung meron ka experiment na ginagawa, ilang oras kayo nasa laboratorio?
Hanggang matagal, gabi. Minsan, hanggang gabi.
Paano yung love life? May panahon pa ba kayo sa love life?
Dapat naman tinaglalaan ng oras ito, yun.
Sinabi natin kanina, nakikinig si
Ate Wawi na nagtitwing ka lang eyes niya.
Nagtitwing ka lang nakatingin sa ating teacher.
So, ang tanong, teacher, may love life ka ba despite yung schedule mo?
May panahon pa ba tayo siya mag-party-party?
Sagot. tinanong namin, sagutin mo, teacher. Anong sagot doon? Kasi yung iba baka gusto niya lang maging ganyan, kaya lang,
yung
wala na
nerd talaga ang mga scientist.
Kailangan lang ng tamang person na ma-understand yung situation na yun.
Na you spend a lot of time sa lab, nagre-research, nag-experiment. Meron na ba? Meron na ba tayo?
Oo naman.
May nahanap siya na maka-understand na kailangan nasa lab siya parati. Mm-hmm. Kasi mahirap ang buhay, kailangan talaga either minsan pareho silang ganun trabaho.
Oo.
Para magkaintindihan or
so siya busy din siya, so okay lang.
Yung isa naiintindihan yung trabaho ng kanyang partner.
So may time pa ka pa sa ano nga, sa love life.
Oh, pag weekends.
Oh, so I'm taking it from bata dyan, na gustong maging gaya ni Teacher Maan.
Na normal naman ang buhay.
Oh, normal naman.
Panahon
normal
para
naman
sa lahat.
May love life siya.
Time management lang yan.
Pero sige, last question siguro. Anong, bakit mo ginustong, mula bata ba kayo, yun ba yung, anong gusto niyo maging nung bata kayo?
Ay, madami. Dati madami? Gusto ko nga maging cashier eh. Kasi yung may ting, ganyan.
Cashier?
Naaliw nga ako dun eh, di ba? Kasi so, kaya...
Pagkatapos yung pinansyo pa, ting!
Lalo pa siya, di ba?
Oo.
Na naging, nagustuhan ko rin maging Xerox girl. Kasi yung saya-saya mag-Xerox, di ba? Nung bata ako.
Isa na sa papunta na siya sa talagang
ito na talaga, ito na talaga ang
tapos ano. Tapos naging I think most of nung elementary years ko ay gusto ko maging marine biologist.
Dahil
kasi wala lang, parang cool yung ano nga ba yung movie na yun, yung mga dolphins. Flipper, yung biology.
So, gusto mag-aral ng mga dolphins sana. Oo,
mga ganyan. Dolphins, ganyan.
Pa-swim-swim ka lang.
Pero ngayon, okay lang kasi nagda-dive naman ako. So.
Kasi nakasulat dito, galing ng Isabella si Teacher Ma.
Oo.
Isabella.
Isabella. Isabella.
Hindi Isabella, Bulacan.
Bulacan?
Isabella, Region 2.
At di ba, may dagat naman doon, di ba?
Saan malayo. Malayo. Ay, malayo pa. Malayo pa, Isabel.
Sa norte pa.
So, mula bata ka pa, meron ka ng gusto mo na ang life, ang biology.
Oh, kasi life, parents ko biologists eh. So,
yun nga. Yes. Interesting natin i-mention na ang mga parents ng mga magulang ni Teacher Man ay mga mga PhDs din.
Kala ko doktor, pero talagang sila yung nag-aaral din ng
biology. Ng plants.
Mga scientists din.
Mga scientists sila. So, at least meron talagang model talaga si Teacher Man.
Pumunta din sa talagang pag-aaral ng siyensya.
At sana ay maging model ka rin ng mga estudyante naman.
Sana.
Ay, interesting tanongin si Teacher Man kung sino yung kanyang iniidolo, aside from siguro na mention na si
Dr. Windel.
Sino Rivera. Sino pa ba ang mga iba mong iniidolo dyan sa Institute of Biology?
Siyempre, yung aking advisor, si Ma'am Sonia.
Yun. Yun ang gusto ko marinig kasi sabi nga ni Teacher Sonia last week, tumataba ang puso niya. Pag naririnig niya.
So, Ma'am Sonia, Teacher Sonia, yan, tumaba naman po saan ang puso niyo.
Ito po, meron na po kayong estudyante dito na talagang kayo ay iniidolo.
Love na love talaga.
At anong trait ni Ma'am Sonia na gusto mong
si Ma'am kasi, she strikes the balance between being a very strict na mentor, but also yung caring, yung may motherly nature siya. Na actually, minsan nakaka-like mamamatay lahat ng cells ko, ganyan. Tapos mag-weekend. Tapos alam niyang malungkot ako, so iti-text niya ako, ganyan, kung kamusta na ako.
Comfort ka, comfort ka.
Ang weird na ganyan yung term na mamamatay yung mga cells ko.
Siyempre namatayan ang cells.
At least tayo, hindi tayo gano'n na namatay yung numbers ko. Wala na akong theorem, namatay yung numbers
para
ko.
Parang wala na kinabukasan, namatay na yung mga numbers ko, diba?
May mga tao talaga, yung mga tao sa UP, kaya siguro sila nasa UP din, kasi they really have, compassion.
Oo, sa ginagawa nila.
Madami talaga akong kilala. Oo, at saka sa mga, very, sensitive din sa needs ng ibang tao.
Compassion, at saka passion.
Passion at compassionate sila.
So, yun ang importante
na
mga traits.
Si Sir Joma, very good friend talaga.
So, mga taga-UP pala, kahit mukhang mga abnormal.
Hindi lang, sino mukhang abnormal
sila
sa campus?
Sila. Hindi tayo.
Yung nakatingin sa atin from the outside. Hindi naman. Mukhang tayo abnormal.
So, kahit mukhang abnormal ang mga scientists, actually may puso po ang mga scientists.
Oo, talaga.
Tulad ni Teacher Sonia.
At Teacher Maan, diba?
At Teacher Marian.
Ako daw. Classmate lang. Bata ako sa
nag-aaral po kami dito. Nag-aaral
kami kasi hindi ko alam ang nanoparticles. So, maraming salamat at Teacher Man.
Sige po.
Sa senior mo sa amin.
Salamat din po for having me.
So, sa classmate, Chacha, may sabihin ka pa ba?
Ang susunod, abangan nila yung next na program pagkatapos ng sensya na kayo. Yung ito, mahirap i-pronounce. Pero nakakatuwa yung kanilang pangalan ng show. That's Entertainment.
So, that's entertainment na nakaka...
Oo, mai-entertain tayo tapos matututo tayo sa negosyo.
Ako yung nakikinig na para baya yung mamang tayo, classmate.
Kung saan ka mag-i-invest sa stocks, mga tipong ganun ba, binibigay lang advice.
Oh, sige ta, classmate.
Tapos na naman ang isang oras natin, classmate Mary.
Ang bilis talaga ng oras, ito po si classmate Mary.
At ito naman po si classmate siya.
Nakasama namin today si Teacher Maan. So, tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.